8. martā mēs negribam puķes, mēs gribam drošību. Mēs negribam puķes, mēs gribam, lai mūs sadzird. Mēs negribam puķes, mēs gribam politisku rīcību. Mēs negribam puķes, mēs gribam līdztiesību.
Tā gājiena dalībniekus uzrunāja biedrības sievietei, paveicās līdzdibinātāja Marta Krauiņa. Sieviešu solidaritātes gājiens notiek jau 6. reizi. Ikgadu tēmas ir līdzīgas, un arī šogad gājiena dalībnieki iestājās par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušanu, it īpaši uzsvarot, cik būtiski ir vērsties pēc atbalsta un palīdzības, kā arī neklusēt, bet rīkoties, ja redz kā cieši līdzcilvēki. Kā uzsver gājiena dalībnieki, sieviešu diena nav tikai par dāvanām un ziedām.
Latvijā man parasti sieviešu dienu asociējas tādu parodiju. Pat šodien mēs redzam uz ielām pilns ar vīriešu skrien ar ziediem, veikalos ir reklāmas par to, kā jāpērk apakšveļa un jābūt skaistām. Un es uz ielām redzēju vairāk sievietes ar puķiem nekā šeit šodien solidaritātes gājienu. Tātad mums vēl ir diezgan tāls ceļš ejams līdz dzimumu vienliedzībai, un tāpēc man te ir svarīgi būt.
Vardarbība, diemžēl, Latvijā nekur nav pazudusi, vardarbība pret sievietēm. Un mēs gribam kopā paust savu nostāju, ka tā ir jāmazina, un ļoti daudz, kas ir atkarīgs no sabiedrības, no pašu locekļu izpratnes un rīcības.
Nu, kā jau šeit sāka, tad sieviešu tiesības ir cilvēku tiesības. Mums šeit ļoti svarīgi par to pastāvēt, jo man apkārt ir māsas, mamma, vecās mammas, draugi, draudzenes, un ir skumi redzēt to, ka tā kā viņa tiesības nav pārstāvētas, viņām nav tās pašas iespējas, kuras otra dzimuma pārstāvjiem, tāpēc man tā šeit ir svarīgi, jo tas arī ir par mani, jo nu, man gribas, lai es dzīvoju Latvijā, kur mums visiem ir vienādas iespējas.
Gājiena sākumā dalībniekus uzrunāja profesionāļi un aktīvisti, kuru ikdiena saistīta ar vardarbības pret sievietēm izskaušanu. Pēcāk ar plakātiem rokās, uz kuriem bija tādi saukļi, kā ja sit, tad nemīl un vardarbība plaukst klusumā, un arī izsaucot dažādus saukļus, dalībnieki no brīvības pieminekļa, vijoties cauri Vecrīgai, devās uz Jēkaba laukumu pie Saimas. Gājiena vadītāja un biedrības centrs Mārta politikas koordinātore Beata Jonite norāda, ka pērns pērti lieli soļi, lai izskaustu vardarbību, ieskaitot vairākus likumu grozījumus, sociālo pakalpojumu paplašināšanos un Stambulas konvencijas ratifikāciju. Taču normas un izmaiņas varot īstenot tikai sabiedrība, kas izceļ problēmas klātesamību Latvijā, protestot aktīviem, skaļiem un neatlaidīgiem.
Mums to ir ļoti svarīgi darīt sieviešu dienā, tāpēc, ka mēs vēlamies atgādināt, ka 8. marts sieviešu diena ir ne tikai par puķiem, ne tikai par dāvanām, bet par to, ka sievietes ir pelnījušas vienlīdzīgu cieņu, vienlīdzīgas iespējas un pirmkārt, nu galvenokārt drošību šajā pasaulē un šajā valstī.
Atsaucoties uz pagājušā gada nogalē medijos izskanējušo informāciju, ka jauniešu nometnēs Latvijā organizatori, pilngadīgi vīrieši uzmākušies un iesaistījuši attiecībās dalībnieces, pusaudzes un jaunietes, šogad gājienā izcelts arī tā saucamais grūmings, ja pieauguša cilvēka mēģinājums veidot attiecības ar bērnu vai jaunieti, ar nolūku seksuāli izmantot vai pamudināt veikt kādas nelikumīgas darbības, ņemot vērā, ka pēc šāda veida informācijas biedrībā to starp citās organizācijās ar lūgumu pēc palīdzības vērsušās sievietes, kuras pusaudžu vecumā piedzīvojušas šāda veida vardarbību, gājiena laikā grūmings izcelts kā nopietna emocionālās un seksuālās vardarbības problēma, kura ir nepieciešamība pēc efektīvas sistēmas, lai vērstos pret vainīgajiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.